Здравейте! На днешната дата, преди 790 години, се е състояла битката при Клокотница. Скоро ще имаме доста кръгла годишнина. През 1230 година, на 9 март, това е една от най... може би, така да се каже, най-успешната битка в цялата ни история, може би. Ние с нея печелим практически всичко, ако може да се каже... Всички тези територии, за които водихме толкова много големи, катастрофални, безуспешни войни за национално обединение през Третото царство, тогава ги спечелихме само с една битка. Как се стигна до там? Причината за това е, че първо се корени в разпада на Византийската империя. Тоест, след като кръстоносците превземат Константинопол 1200-та година, тя се разпада на няколко оцелели държави в периферията, в центъра, т.е. заед от латинските рицари. Една част е Трапезунската империя, която е доста далече от... тя е чак в Азия, близо до Грузия, а друга е Никейската империя, която е от Азиатската в Мала Азия и Епирското деспотство. Т.е. между Никейската империя и Епирското деспотство, което се превръща и то в империя, след като превземат Солун. Те започват да се състезават кой да върна обратно Константинопол на румеите, на византийците. И обаче двамата императора, Тодор Комнин и Ватаци, се скарват помежду си, не успяват да се разберат как да си го разделят този град, кой е да император. Заради това той продължава да набира мощ епирското деспотство, както казахме. Тодор Комнин успява да превземе Солун, обявява се за император там. Превзема още редица крепости, целия Епир, днешна Албания и Македония, днешна Северна Гърция и Тракия, Одринска Тракия, част от българската днешна Тракийска низина. И първоначално той е в добри отношения с цар Иван Асен II, само че след като нашия цар се опитва, прави опити да стане опекун на латинския император в Константинопол, който е малолетен тогава, т.е. нещо като настойник, регент. Вече той, трети конкурент, идва за Константинопол и Тодор Комнин решава първо него да, с него да приключи. Той счита, че е достатъчно мощен вече, за да реши този въпрос с един удар, че разполага с достатъчно голяма сила. Явно имал информация, че Иван Асен в момента в Тракия не разполага с достатъчно големи сили. Така че той е толкова уверен, когато тръгва в похода си на север, че води със себе си дори цялото си семейство и придворни, обоз и така нататък.
За да може като стигне да всички да се настанят.
Да, директно в Търново.
Да.
Дори може би част от тази сигурност е, че на негова страна се бият много латински рицари наемници, предимно от Италия. Докато Иван Асен не разполагат с толкова много тежка конница. Т.е. те са нещо като танковете на средновековието, тези рицари, много тежко въоръжение.
И конете, които са отпред с...
също с броня, много броня, често.
Да. Дори и на главата имат много често...
Да, имат и шлемове, и конете. Да. Имат всеки един рицар, има пажове и оръженосци, които действат като самостоятелна бойна единица заедно. Е много трудно да бъде
поведен. Един кон или около него са неговите оръженосци?
Да, този кон, които също могат... те също се бият.
Да, те също са войници, но помагат на самия рицар да стане, ако падне, примерно.
Или въобще да, защото не е много лесно
да.
С цялата броня, но Иван Сен пък разчита на кумански комици, най-вероятно кумански. Там са написани скитски в хрониката на Георги Акрополит, но те обикновено са архаизирали авторите, имали се предвид хора, които идват от тези територии, които няколко са били заселени с скити. По това време това са кумани, най-вероятно. Те куманите още от преди съюзници, от времето на Калоян. Така че в случая пък той, нашият цар, разполага с по-подвижна и маневрена конница. Не толкова тежко въоръжена, но пък по-подвижна. И двете войски се срещат в край река Клокотница, където е близо и село. Той е на 10 км източно от Хасково, се намира днес. Там се сблъскват двете войски. За подробности за самата битка не се знаят, освен че от думите на хронистите излиза, че Иван Асен не е имал чествено преимущество, т.е. цифрите са били на страната на врага на византийците, но изглежда да успява да направи и най-вероятно с помощта на леката конница обходна маневра, тъй като в края на битката не само царя, не само императора, ами практически цялата Моравия попада в пълно обкръжение и капитулира. В плен пада Теодор Комнин, в плен пада цялото му семейство, целият двор, аристократите.
Си го е докарал.
Да. Най-впечатляващото за тогавашното време е, че Иван Асен II задържа като пленник византийски император и велможите, най-вероятно и по-елитната част от латинците също, но обикновените хора, войници, ги освобождава, т.е. нарежда да ги нахранят и да ги пуснат да си ходят по домовете, което е безпрецедентен случай за епохата. Тогава към пленниците са се отнасяли по възможно най-грубия начин. Нали? Ако не екзекуция, то ще е в най-добрия случай робство или затвор или мъчения. Въобще, те при всички епохи така са отнасяли сравнително към пленниците, но все едно е което особено сурова епоха, така че това е направило много силно впечатление на всички от това време и това може би е било една от причината толкова да няма никаква съпротива след това в местното население на всички територии, които той завладява.
Което е много хитър и политически ход, за да може да привлечеш така или иначе населението, което ти вече притежаваш като територия.
Да, макар че тогава те са считали, че нали, васалите считат, че населението в неговата земя е негова лична собственост и му се бава така по право. Тоест той не е длъжен по някакъв начин да им се легитимира или да печели сърцата им.
Да.
Достатъчно е със сила да го направи, но в случая не е било подходено така. Дори към местната власт, тоест в повечето по-малки крепости са оставени управляващите да са същите, просто да приемат новата власт. Естествено в най-големите, като Одрин, да кажем, не е можело да стане така. Докарани са български управници и нали, българска църква вече е въведена на мястото на гръцката. След това походът, то е, както казахме, Клокотница печели всичко. Българските войски се пръскат във всички посоки на вече разгромената емпирска империя. Цяла Одринска Тракия заедно с Одрин е превзета. Превзета е цяла Беломорска Тракия с всички крепости, цяла Македония, цяла Албания. Част от Сърбия, всичко това е написано на колоната в църквата Свети 40 мъченици, която е издигната в чест на тази победа. С други думи, по-успешна битка никога не е имало и с толкова малко загуби и за нас, и за враговете ни.
Да, и звучи като от гледна точка в момента, като хем някакво военно чудо и няма толкова данни как се е провела самата битка и защо този е резултата, което е най-любопитното, може би, защото едно е да е просто битка между две армии, друго е да дойде императора с всичките си роднини и свита и да бъде по този начин разгромен.
Да, определено това е емблематична битка с всичко, което се е случило с нарушение от него договор, който е бил забит на копие за надъхване на войниците, които явно са знали, че са по-малко. Но имало и такъв психологически момент, с който Иван Асен се опитал да вдъхнови армията да се бие.
Да.
Така че това е, може би, ние знаем и за други битки, като Онгала, като Ахелой, но те са били, може би, много по-големи. Но там са дали много повече загуби и много по-малко сме спечели с тях. Да, са по-популярни от Клокотница.
По-популярни, може би, заради самите военни стратегии, които...
Да, заради това, че много по-крупни армии се сблъскват.
Да, и то за средновековието е... не е малко нещо, но за Колокотница пък е ето колко важна битка, която определя цялата следваща история, буквално на... дори най-новата ни история е заради тези територии, които ние толкова искаме да си ги присъединим и да обединим този спомен на притежанието на такава България.
Да. То за те тогава не остават много дълго в България.
Да.
За съжаление, многото, сравнително мирната политика и многото сватби на царя, има и много наследници, които в последствие се сбиват за трона след смъртта му. Започват татарските нашествия, които изтощават много държавата и постепенно губим спечеленото. Тоест не успяваме да го задържим за дълго. Но все пак и това е спомогнало. Държавата е станала много по-силна и стабилна и може би това е след Колокотница. Това е спомогнало тя да удържи, да оцелее на татарските нашествия, защото има много други държави, които не са оцеляли.
Да, и да бъдем толкова дълго време на картата на света.
И все още да сме там.
И все още да сме там и да имаме и спомените защо това нещо се е случило. Затова трябва да се помнят тези неща и затова правим тези видеа, тези подкасти, да напомним какво се е случило. Това е от днес. Чао!
Виждане!